σημερινή Κυριακή, αδελφοί, ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεο. Σταματάει το κρέας. Από αυτό το λόγο έχουμε το ανάγνωσμα της προς Κορινθίους επιστολής που διαβάστηκε πριν από λίγο, και μάλιστα εδώ έχουμε εκτενέστερο το απόσπασμα για να συμπεριλάβει όλο το θέμα. Αν το διαβάσετε στο σπίτι σας με προσοχή, θα καταλάβετε τη σημασία του. Και βέβαια η σημασία του είναι κυρίως η διπλή. Από τη μια, να μην σκανδαλίσω τον αδελφόν μου για τον οποίον απέθανε. Δηλαδή, να μην γίνω εγώ η αιτία να τον σπρώξω στην κόλαση να κάνει κάτι κακό. Η άλλη είναι η πρακτική, η ιστορική σημασία. Τον καιρό εκείνο, το κράτος που ήταν ειδωλολατρικό έκανε θυσίες. Τα κρέατα τα οποία προσέφερε θυσία ήταν πια εύκολο, ήταν πιο φτηνά, όπως κάνει ας πούμε σήμερα το κράτος που κάνει παραχωρήσεις και κάνει τιμές καλύτερες μερικές φορές για να διευκολύνει τους ανθρώπους. Τότε όμως ήταν μόνιμο. Θα πάρεις φτηνό κρέας από τα ειδωλόθητα, από εκείνα που προσφέρονται στις θυσίες. Ήταν πολλές οι θυσίες, δεν τρώγονταν όλα από τους ιερείς, πουλούσαν και έπαιρνε ο κόσμος φτηνό κρέας να φάει. Πολλοί δημιούργησαν τότε το πρόβλημα. Καλά, μπορεί ο χριστιανός να τρώει από τα σφαγμένα κρέατα τα οποία προσφέρονται θυσίες στους θεούς των ειδώλων? Η απάντηση που δίδει ο Απόστολος Παύλος με λίγα λόγια είναι ότι δεν υπάρχουν είδωλα, δεν υπάρχουν θεοί άλλοι. Ένας είναι ο Θεός. Αν το ξέρεις αυτό, τότε ξέρεις ότι αυτά δεν είναι τίποτε. Αν φας λοιπόν, δεν κολάστηκες, δεν είναι για σένα. Αν όμως ο άλλος σε δει, ο οποίος δεν ξέρει αυτό και νομίζει ότι υπάρχουν θεοί και ότι εσύ τρως των θεών εκείνων τις θυσίες, δεν θα σκανδαλιστεί. Και τότε γιατί να τον σκανδαλίσεις? Αυτή είναι η πρακτική σημασία του κρέατος. Και γι' αυτό έχουμε σήμερα την Κυριακή της Κρεοφάγου. Ποια πρακτική σημασία έχει αυτό σήμερα σε εμάς? Κάποιος μπορεί να καθίσει, ας πούμε, ένας παπάς, ένας οποιοσδήποτε που έχει ας πούμε φήμη ως καλός χριστιανός, περνάει από ένα εστιατόριο και κάτι και παραγγέλνει κρέας και τέτοιο. Ο άλλος που τον βλέπει σου λέει: «Παπάς και τρώει σήμερα κρέας?» Δεν σκανδαλίζεται? Θα φάω κι εγώ. Και τι είναι? Καταλύεται η νηστεία, καταλύεται η τάξη της Εκκλησίας, η προσπάθεια την οποία κάνεις να αρνείσαι συνεχώς το θέλημά σου και να γίνεσαι καλύτερος. Αυτή είναι η πρακτική σημασία και πρέπει να την προσέξουμε. Όσοι μπορούν να νηστεύουν, να νηστεύουν. Αν δεν μπορείς να νηστέψεις, ελεύθερος είσαι, αλλά μην το κάνεις δημόσια. Μην πας να πεις: «Α, κοιτάξτε μένα, εγώ τρώγω απ' όλα σήμερα, ας είναι Τετάρτη, ας είναι Παρασκευή, ας είναι ξέρω εγώ». Το αν ο γιατρός σου έχει πει να φας, φάε αν είναι ανάγκη. Αλλά μην περιφρονείς την νηστεία και μην σκανδαλίζεις τους αδελφούς σου. Αυτά όσον αφορά το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα μελετήσετε μόνοι σας στο σπίτι, έχει ολόκληρη την περικοπή κείμενο μετάφραση. Μπορείτε να τη διαβάσετε και από την Καινή Διαθήκη σας, αλλά εδώ θα τη βρείτε έτοιμη για να κατατοπιστείτε καλύτερα. Όσον αφορά το Ευαγγέλιο τώρα της μελούσης κρίσεως, εδώ είναι το μεγάλο το πρόβλημα των ημερών μας, αδελφοί. Ο κόσμος όπως έχει οδηγηθεί πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Ο κόσμος είναι κόσμος, αλωτριωμένος, επαναστατημένος εναντίον του Θεού, αποσχισμένος και εξόριστος. Γι' αυτό βασανίζεται. Πέστε μου, είναι πιο απλό πράγμα Υπάρχει πιο απλό, απλούστερο πράγμα από το να είμαστε αγαπημένοι και να είμαστε ειρηνικοί? Θέλουμε ειρήνη? Θα δώσουμε τα χέρια, θα πιούμε ένα ποτήρι κρασί, θα φάμε μαζί, θα αρχίσουμε το χορό και το γλέντι. Και αντί να σκοτώνει ο ένας τον άλλο και να δίδουμε μπουνιές, κρατάμε τα χέρια και χορεύουμε και τραγουδάμε. Απλούστερο πράγμα. Τι απλούστερο από αυτό? Κι όμως, γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν σήμερα οι ηγέτες του κόσμου? Γιατί έχουν απορρίψει το Ευαγγέλιο? Γιατί έχουν αρνηθεί τον κόσμο? Γιατί νομίζουν πως είναι κυρίαρχοι, αυτόνομοι και νομίζουν πως δεν θα δώσουν λόγο σε κανένα? Αν δεν είναι έτσι, θα δώσουμε λόγο. Έχει ορίσει ο Θεός, αυτό μας λέει σήμερα. Ο Θεός έχει ορίσει η μέρα της κρίσεως. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, είτε το ξεχνάς είτε δεν το ξεχνάς, θα κριθούμε μια μέρα ενώπιον του Θεού, ενώπιον του θρόνου Του. Και η κρίση είναι φοβερό. Η κρίση έχει δύο θεωρήσεις. Από τη μια μεριά είναι φοβερή. Αν διαβάσετε τα τροπάρια τα οποία ψάλαμε εδώ και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, αλίμονο σου μαύρη μου ψυχή, λέει, έως πότε από τα κακά δεν εκόπτεις, δεν ξεκόβεις, ως πότε θα είσαι παράλυτη, πεσμένη στη ραθυμία, γιατί δεν θυμάσαι την φοβερή ημέρα του θανάτου? Αν διαβάσετε τα τροπάρια στο σπίτι σας θα τα καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Είναι όντως φοβερή ημέρα για εκείνον που την έχει ξεχάσει από εδώ. Για αυτόν που την θυμάται είναι γλυκιά και όμορφη. Είναι η μέρα της δόξης, είναι η μέρα της χαράς και του γάμου. Η εσχατολογική τελείωση της βασιλείας. Τότε έρχεται ο Χριστός ως βασιλεύς του κόσμου και λέει, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ελάτε τώρα οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία. Και τότε πηγαίνουν αυτοί με τη χαρά της νύφης που πηγαίνει στην αγκαλιά του γαμπρού. Αυτή τη χαρά είναι που πρέπει να έχουμε στο νου μας. Γιατί με τόση βεβαιότητα επιμένω και σας μιλώ για τη χαρά της ημέρας της κρίσεως για αυτούς που έχουν πίστη στο Θεό? Γιατί απλούστατα, δέστε το Ευαγγέλιο το οποίο μας παραθέτει σήμερα ο Χριστός, πόσο απλό και ξεκάθαρο είναι. Σήμερα η αυλαία του ουρανού ανοίγει και βλέπουμε το μέλλον, την τελευταία ημέρα, την ένδοξη του Κυρίου, η οποία είναι η ημέρα της κρίσεως, η αρχή της βασιλείας των ουρανών, η αρχή του τέλους. Προσέξτε το αυτό. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, τον έβαλε στον παράδεισο και του έδωσε εντολή να εργάζεται και να φυλάγει τον παράδεισο, να φρουρεί, να μην κάνει κακό ο διάβολος, αυτός δεν επρόσεξε και την πάτησε. Με την εργασία του ο Αδάμ και η Εύα θα προχωρούσαν στην τελείωση και θα γινόταν θεοί, γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Δηλαδή, όπως ένα μικρό παιδί, το είναι μεν μωρό όταν γεννιέται, αλλά θα γίνει κάποια μέρα σαν την εικόνα του πατέρα του και της μητέρας του και θα τρώνε και θα πίνουν μαζί και θα χαίρονται, έτσι και ο άνθρωπος έπρεπε να γίνει Θεός. Ήταν μικρός Θεός και έπρεπε να γίνει τέλειος Θεός, να τελειωθεί, να τελειοποιηθεί και να γίνει Θεός. Αυτήν την εργασία την οποία έπρεπε να κάνει ο Αδάμ και δεν την έκανε τότε, αυτήν την εργασία μας βάζει ο Θεός τώρα με το βάπτισμά μας να την κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Είναι η περίοδος αυτή που μας δίδει το βάπτισμα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, είναι η περίοδος της τελειώσεώς μας. Να εργαστούμε για να τελειοποιηθούμε, να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και τώρα μας δίδει, έχουμε περισσότερα ευεργετήματα από τότε. Έχουμε τη χάρη του Θεού, τον ίδιο το Θεό μαζί μας, ο οποίος μας ενισχύει, μας βοηθάει να κάνουμε το θέλημά Του. Δεν είναι εγώ που το εργάζομαι, είναι η χάρη του Θεού που μου έδωσε. που με έντυσε με το δικό του τον εαυτό, με τη δική του δύναμη. Μου δίδει το φως του, μου δίδει τη δύναμή του και προχωρώ. Έτσι λοιπόν, τι μας λέει σήμερα όταν μας αποκαθιστά σε εκείνη την πρώτη θέση του Αδάμ για να αρχίσουμε να εργαζόμαστε τις εντολές του Θεού. Κοιτάξτε πως θα σας κρίνω με πόσο απλό τρόπο, γιατί γι' αυτό επιμένω ότι είναι χαρά, νυμφική χαρά, γάμου χαρά για τους ευσεβείς. Γιατί, διότι κοιτάξτε πόσο απλά πράγματα με ζητά. Δεν ζητά κανένα μεγάλο, κανένα βουνό. Λέει, επίνασα, ελάτε οι ευλογημένοι του πατρός μου να κληρονομήσετε τη βασιλεία που σας έχω ετοιμάσει από καταβολής κόσμου και τη χάσατε, να την κερδίσετε τώρα. Επίνασα, γιατί σας τη δίδω, επίνασα και μου εδώκατε να φάω, εδίψασα και μου δώσετε ένα ποτήρι νερό, ήμουνα γυμνός και μου δώσετε ένα ρούχο να ντυθώ, ήμουνα στη φυλακή, ήμουνα άρρωστος και ήρθατε και με είδετε. Αυτός είναι ο λόγος. Και απορούν οι άλλοι, μα πότε σε είδαμε εσένα να έρθουμε να σου δώσουμε να φας, ένα ποτήρι νερό, να σε δεχτούμε στο σπίτι μας. Το παράπονο άκουσα έναν ιερό κύριο καμιά φορά και έλεγε μια πολύ παραστατική εικόνα. Έκανε, λέει, κάποιος την προσευχή του και παρακαλούσε τον Θεό, έλα σήμερα, σε περιμένω να έρθεις, έλα και σε μένα, που το λέει στο Ευαγγέλιο πως θα έρθεις. Λοιπόν, χτυπάει την πόρτα του σε λίγο κάποιος και βγαίνει και βλέπει έναν κουρελιάρι και του λέει, άντε από εδώ βρε, φύγε γρήγορα, εγώ περιμένω τον Χριστό σήμερα. Μετά έρχεται κάποιος άλλος, πεινασμένος, ελεηνός, αξιολύπητος και τον έδιωχνε. Οπότε επέρασε η μέρα και αυτός έμεινε με το παράπονο και πάει στην προσευχή του και λέει, Χριστέ μου, σε περίμενα όλη τη μέρα και δεν φάνηκες. Φάνηκα, λέει, αλλά με έδιωξες γιατί δεν με γνωρίζεις. Βλέπετε πόσο απλό πράγμα είναι η σωτηρία. Να δώσεις ένα ποτήρι νερό, λίγη καλοσύνη, λίγη αγάπη, ένα χαμόγελο μόνο και φτάνει. Και όμως πολλές φορές ούτε το χαμόγελο δεν δίδουμε. Αδελφοί, ένα χέρι ειλικρινίας, ένα χέρι ευγένειας απέναντι στον άλλο, ένα χαμόγελο, ένα μάτι, ένα βλέμμα. Έτσι απλά κερδίζεται ο Παράδεισος. Πολύ απλά. Πιστεύω πως είναι πολύ απλό. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία. Να κόψω αυτό το κέρατο που έχει φυτρώσει μέσα στην ψυχή μου τον εγωισμό. Που θέλω, αυτό που θέλω εγώ, αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Μα δεν το κάνεις έτσι. Ούτε η γυναίκα ακούει τον άντρα της, ούτε ο άντρας τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά, τον πατέρα τους και τη μητέρα τους. Κανένας δεν ακούει τον άλλο. Δεν έχουμε αυτιά για να ακούμε. Έχουμε μόνο στόμα να μιλούμε και να δίδουμε διαταγές. Ας βάλουμε τα δυνατά μας. Ας μάθουμε τα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή. Γιατί το κάνεις αυτό? Το κάνω γιατί μου το είπε η μαμά και ο μπαμπάς. Η υπακοή είναι το πάνω. Το κάνω γιατί μου το είπε ο πνευματικός. Και λάθος ακόμα να είναι αυτό που θα σου πει ο πνευματικός, θα σου βγει σε καλό. Γιατί είναι από πάνω ο Θεός, ο οποίος επιτηρεί, παρακολουθεί και βλέπει. Αδελφοί, είναι πολύ δύσκολο αν βρεθούμε στην ημέρα της κρίσεως απροετοίμαστοι και τότε αλίμονό μας. Ω, ποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο Κριτής επάνω στο φοβερό του θρόνο. Αλλά ο Χριστός μας περιμένει ως γαμπρός, στολισμένος, που περιμένει να αγκαλιάσει την ύφη του, να της δώσει τη βασιλεία του, να βασιλεύει εις αιώνας αιώνων. Αυτό σας εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Ευχηθείτε το κι εσείς για μένα. Πάντων ημών νηστεί η Κυρίως ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.